мен Болат Атабаев болсын, қалған жаңа қамалып отқан адамдар болсын, бұның бұлардың айып тағылуына мен өзім тіпті түсінбеймін. Олар енді негізінен бәрі де адамдарды қорғады, қорлауға түскен, зорлық зомбылыққа түскен, атылған, оларды енді қуып жүріп атқан өзіміз көрдік қой бәріміз. Ал енді соның қайта оларға рахмет айтудың орнына оларды әлеуметтік араздық тудырды дегеніне мен түкті түсінбеймін. Ол қалай араздық тудырады әлеуметтік? Мүмкін емес нәрсе ғой енді ол. Мәселен, ол не деп айтты? Ол барыңдар осындай көтеріліс жасаңдар, қолдарыңа қару алыңдар деген сөз жоқ қой, оның айтқан жоқ қой. Олар қайта сол адамдардың талап тілегін жоғары жаққа жеткізу үшін, соған көпір болу үшін жұмыс істеді. Ал енді келіп алып бүгін енді оларды шетінен қарап жатқаннан не болады? Биліктен өзгеше ойлайтын адамның бәрін қыспаққа алу, билікке жағымпаздану ғана соларға ғана маңдайына сипап, маңдайына сүйіп арқасынан қағады. Ал оларға жақпайтын, оларға пікір дұрыс келмейтін адамдардың бәрі де билікке бір жау, бір қас, оларға бір дұшпан сияқты. Бұның енді өте дұрыс емес нәрсе. Бұл демократиямыз қайда сонда біздің? Алға қарай ұмтылып демократияны жетілдіретініміз қайда? Осының бәрі де әзірдейтін тұманды болып тұр ғой. Бұның бірақ тәсілі үкіметтің сол жаңағы оларды айыптап, жауапқа тартып, сөйтіп қорқытпақ. Сол арқылы соларды қамасақ, соларды осындай жазаласақ, бүкіл жұрт тып-тыныш болады. Сөйтіп қорқытып, үркітіп ел басқармақ. Бұл енің бұның аяғы тағы да жақсылыққа бармайды. Бәрібір сондай өте келеңсіз, өте бұдан да жаман, бұдан да сорақы жағдайларға тап болады үкімет.